Chou Supra Studio.
Supra Media.
To'ydagi isrof dramasi.
Xullas, eng zo'r to'yxonada bo'lish kerak. Mashinalarni aytib qo'y, korteji ideal qilishsin.
Bo'ldi, biroq hammasi chotki bo'ladi.
Artistlarni gaplashdingmi?
Ha, gaplashdi. 10 ming ish
bo'ldi. Ha, bo'ldi, chaqirib konsert bo'lib ketsin. Tanish beshlarni o'tdi. Uyalib qolish kerak.
Kerakmas o'rinda nimadir ishlatish. Ikkinchi xili kerakli o'rinda me'yoridan ortiq ishlatish. Isrof inson hayotiga kulfat olib keladigan illat. Hech kim bu bilan odamlar orasida qilolmasa kan ibrat.
Ismlar isrof. Qancha o'rganmaylik, amal qilmadik. Amallar isrof. Yillar takrorladik, ixlos qilmadik. Kuch-quvvat isrof. Alloh yo'lida emas, nafs yo'lida fido. Qalblar isrof. Allohni eslamas, ummati g'amidan judo.
Bandalar isrof. Ayshu ishlatlarga g'arq. Sevgi isrof, nikoh zino, harom o'tasin qilmay farq. Vaqtlar isrof, behudaga sarflashni lozim ko'rdik. Aqllar isrof, yaxshi yomonlikni qilolmadik farq.
Hozirgi kunda to'y qilish oson emas, yildan yilga qiyin. Kerak emas ayrim-urfodat, kerak emas xarajatlar. Hatto bila turib ba'zi katta okalar ham qilar. Imoni past namuna olar. So'ng isrof ko'payib borar.
Xarajatdan qochmagin, to'yingni zo'r qilishing kerak.
Nimaga endi?
Ertaga oshna og'aynilaring hashamatli to'y qilayotganini o'ylab qolasan. Keyin afsuslanasan. Nimaga men unaqa to'y qilmagan ekanman?
Ha, to'g'ri aytasan. Shunaqa to'y qilib tomosha qilishsan.
Aytilgan, qilgan to'y faqat ehson tariqasida. Yo'q, hech qayerda yozilmagan dabdaba bo'lsin deb. Qilsang ehson, yetishmovchiligi bor qiynalganga qil. Yayrasin sandagi kibr emas, nochordagi til.
Akajon, qornim ochdi.
Qattan gap qoldim tilamchi.
Akajon, akajon.
Yo'q pulim, qattan olaman, senga pul bor. Narobar.
Ey, qo'yir shuni.
Xullas, o'rta to'y kuni mahallani yo'lini yopamiz.
Muammo emas.
Sozanda afarmleniyalarga xalaq berish kerak emas.
Da-da.
Svetlana totalar o'rnatiladi.
Aha.
Kelin bilan qizil yo'lida kirib kelishim kerak.
Bo'ldi, o'rta shu narsalaring mandan to'yana.
Radnoy.
Menga qara, qani pulim bitun qilgandirsan.
Konechno. Abruchalni o'zi qimmatga tushdi-yu, lekin mandan ketmayapti-yu. Ota-onam orzu havasida.
Ota-ona butun umr mehnat orqasidan pul topib, necha yil yig'ib terib bir kunda ketar suvdek yoqib. Kimdandir qolishmasligi uchun yoki kimgadir yoqib, bir zumga to'xtab o'ngu so'lamizga ko'rdikma boqib.
Bu odat tora bora vujudimiz qamrab olarkan, asta-asta tomir otar, oilaga ta'sir qilarkan. Million million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot, goh bir oy yotib mol talash, ajrim javobini berarkan. Bu odat tora bora vujudimiz qamrab
shuncha qarzga kirib ketdilar.
Oy, ertaga mehmonga o'rtoqlarim kelib qolsa, uyalib qolaman.
Mayli, qilamiz endi, nima qilardik?
O'rtamam mebelim rasmini bitta ko'rgan.
Voy, voy.
O'tkazib o'tkazilgan sarpalarim ham rasm chiqadi hozir.
Voy, originallar.
Original brendlar.
Yo, bo'lib voy va cham deyman.
Ha, asl oy chet elda bo'ladi. Shunaqa deb insonga xibisim.
Hozirda Fotiha degan tushuncha odamlarda umuman boshqacha. Fotiha ham o'tar bo'ldi. Xuddi kichkina bir to'ydek. Dasturxon ustida bo'lsa bo'ldi edi. Ikki burda non yo'q, sovg'a salom almashishadi. Uyda joy qolmaguncha.
Kelindan kelgan sarpolani videoga olib Instagramga tiqvorlaring.
Qo'ysang-chi, ko'z tegib qolmasin.
Yo'q, xalq ko'rsa.
O'yin kulgi to'ylarimiz baribir yaxshi-da, quda.
To'g'ri aytasiz. Butun umr esda qoladigan to'y bo'ladi.
Ha, bolalarimiz xushomadli to'yxonada naqshi bo'lib o'tirishadi.
Qancha mehmonlaringiz bo'lsa chaqiring, quda. Hammaga joy edi.
Yaltir-yultir bezaklar juda ko'p, ortiqcha. Uyda hatto joy qolmagan, ayvon to'la tog'ora. kelin dugonalariga esa 50 100 dollar qutichi. Qancha odam savob oldi demas. Isrof oldida ovora. Hali to'y bo'lmasdan o'rtada bo'layotgan tushunmovchiliklar. Kelin tarafga taklif nomani kamligi. Qalam puli birinchi o'rinda baxt emas, qadri qimmat boyliklar. O'ylab ko'ring, bo'lib qolmadikmi? Bir parcha qog'ozning quli. To'yga chaqirilganlar 300-500, sohi 1000 kishi. Hech bir mehmonning xarajat bilan zarracha yo'qdir ishi. Dasturxon to'la nozi ne'mat, taomlarning barcha turi. Och muhtoj bo'lmagan mehmonlarning joyi dasturxonning to'ri.
Bu odat bora bora vujudimiz qamrab olarkan, asta asta tomiron tar, oilaga ta'sir qilarkan. Million million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot. Yo'q bir oy yotib moltalash, ajrim javobini berarkan. Bu odat bora bora vujudimiz qamrab olarkan, asta asta tomiron tar, oilaga ta'sir qilarkan. Million million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot. Yo'q bir oy yotib moltalash.
Asta loyi chetilda bo'ladi. Buni oberaman, buni oberaman. Siz faqat va'da bersiz.
Shoshmay tursang-chi. To'yga katta kredit olganman, shuni to'lashim kerak.
Xoli qarzga qiyammi dis to'yi?
Hozir nimang kam? Nima yetmayapti senga?
Bergan va'dalaringizni amal qil.
Bera olmayman, nima deysan?
Aldagan ekansiz-da, erkak.
Tushunmadim. Sen xotinim bo'lib turib menga shunaqa deyapsanmi?
Ha, shunaqa.
Bo'ldi, qalovchi erkagini.
Bunaqaligini bilganimda sizga umuman demasdim.
Bor yo'qol bo'lmasa.
Bu odat bora bora. Judimiz qamrab olarkan. Asta asta tomir Oylaga ta'sir qilarkan Million million xarajat Bir kunlik xonlarcha hayot Oh bir oy o'tib moltalash Ajrim javobini berarkan
Bu odat bora bora vujudimiz qamrab olarkan Asta asta tomir otar Oylaga ta'sir qilarkan Million million xarajat Bir kunlik xonlarcha hayot Yo'q bir oy o'tib moltalash Ajrim javobini berarkan
Bu so'zlar hammasi bejiz emas Bu isrof umr kerak emas Ming kunimiz bir kun o'tadi ketadi deb onson o'ylamaydi